7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Dacă e să-l credem pe ex-premierul Vladimir Filat, ediția anului 2013, dar și pe cel din octombrie 2015, suntem cu toții în sala de spectacol a unui teatru de marionete, în care vedem doar ceea ce ne se cuvine. Vedem ceea ce ar trebui să ne impresioneze și ne poate determina să acționăm într-un mod anume. Nu vedem însă și sforele care duc spre un păpușar din culisele obscure. Le putem doar bănui după mișcările marionetelor din Bătaia Luminii. Veți fi ripostând că nu doar Vladimir Filat afirmă acest lucru. Adevărat, dar Vladimir Filat a devenit protagonistul cel mai spectaculos, indiferent câtă dreptate are sau nu are și cât de împotmolit este sau nu este în păienjenișul sforelor. Până la proba contrarie, vă propun să acceptăm rolul de spectator și să încercăm să ne dăm seama ce spectacol se dă în scenă. Ne vor ajuta și musafirii mei de astăzi, pe care am să-i prezint imediat după buletinul de știri.
Bună ziua, la microfon Mircea Țicudean. Judecătoria Buiucani urmează să decide asupra cererii procuraturii ca fostul premier Vlad Filat, reținut joi pentru corupție, să fie arestat pentru 30 de zile. În fața tribunalului, două mulțimi de zeci de oameni demonstrează pentru și contra fostului lider liberal-democrat, pe care procurorii vor să-l cerceteze pentru luare de mită și trafic de influență în urma unui autodenunț semnat de primarul din Orhei, omul de afaceri Ilan Șor. Poliția ține despărțite cele două grupuri. Filat și suporterii lui spun că el ar fi victima justiției selective și că dosarul lui ar fi fost fabricat la comanda oligarhului Vlad Plahotniuc. Filat a fost reținut joi pentru 72 de ore. Termenul expiră astăzi către seară. Judecătoria își propusese să ia decizia privind arestarea lui Filat ieri, dar avocatul fostului premier a cerut amânarea deciziei pentru că n-ar fi avut timp să parcurgă documentele acuzării. Vlad Filat n-a mers la tribunal invocând probleme de sănătate. Oficialii ucraineni spun că 12 oameni au murit sâmbătă, iar unul a fost dat dispărut după ce o navă de pasageri s-a răsturnat în apropierea Odesei. Ministerul ucrainean al infrastructurii a spus că incidentul s-a petrecut sâmbătă în jurul orei 16, lângă oreșelul Bilhorod-Nistrovki, la 40 de kilometri sud-vest de Odessa. Ministerul a mai spus că ancheta preliminară arată că nava era supraîncărcată, transportând de două ori mai mulți oameni decât era voie. Volodimir Jmak, guvernatorul adjunct al regiunii Odessa, a spus că nava Ivolga s-a răsturnat din cauza furtunii. El a mai spus că la bordul navei nu se aflau suficiente veste de salvare pentru cei 36 de pasageri. 23 de oameni au fost salvați, iar cadavrele a 12 oameni au fost recuperate. Fostul președinte georgian Mihail Saakashvili, actualmente guvernatorul regiunii ucrainene Odessa, a numit incidentul o tragedie. Poliția a declanșat o anchetă pentru omor din neglijență. Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, se află la Istanbul pentru a discuta despre criza refugiaților cu președintele turc Recep Tayyip Erdogan. Merkel dorește să-l convingă să accepte un plan al Uniunii Europene care ar da Turciei ajutoare de 3 miliarde de euro pentru găzduirea migranților din Siria și alte țări, în schimbul unor măsuri care să-i descurajeze să plece către Europa. Acasă, Merkel se confruntă cu presiuni crescânde, inclusiv din partea aliațiilor ei conservatori, să controleze mai strict granițele Germaniei și se trimite înapoi migranți. Germania se așteaptă anul acesta la sosirea a 800.000 până la 1 milion de solicitanți de azil. Planul Uniunii Europene propus Turciei a fost criticat de Organizația pentru Drepturile Omului Amnesty International, care spune că el nu ține seama de condițiile proaste în care trăiesc fugarii în Turcia și nici de datoria Uniunii Europene de a-i proteja. Între timp s-a anunțat că sute de migranți au ajuns astăzi în Slovenia din Croația, după ce Ungaria și-a închis granița cu ambele țări ca să-i împiedice pe străini să-i traverseze teritoriul în drum spre vestul Europei. Egiptenii au început să voteze astăzi la alegeri mult așteptate, despre care Reuters scrie că sunt ultimul pas către revenirea țării pe un curs democratic, dar despre care criticii spun că au fost subminate de represiunea de stat. Egiptul nu mai are parlament din iunie 2012, când un tribunal a dizolvat principala cameră aleasă democratic, dominată la acea vreme de Frăția Musulmană, anulând astfel una din realizările principale ale revoltei din 2011, care l-a răsturnat de la putere pe Hosni Mubarak.
Așadar, în studioul de la Chișinăul Europei Libere se află doi cunoscuți jurnaliști care mai au un punct de tangență. Ambii au fost purtători de cuvânt la președinție. Deci stăm de vorbă astăzi cu Anatolie Golea și Valeriu Reniță. Vreau să vă rog să încercăm să ne dăm seama ce am văzut. Nu vă întreb ce a fost, exact ce am văzut, pentru că sunt foarte multe componente care sunt sub apă. Unele sunt scoase în mod deliberat, scurgeri de informații pentru ca să inducă un anumit tip de adevăr. Tocmai fiind dumneavoastră oameni experimentați, ați văzut comportamentul puterii mai din interior, mai din culisă, aveți o experiență anume ca să puteți trece prin hățișurile unor informații induse, să detectăm nici măcar adevărul, dar să ne dăm seama pe ce lume trăim. Eu încep de la o concluzie care nu vreau să vă impun. N-am nevoie de prea multe dovezi ca să-mi dau seama că, de fapt, toată clasa politică este cu pufușor pe botișor. Vorba fabulistului. Acum se discută doar în ce proporții. Și totuși, ce am văzut noi în ziua în care s-a ridicat imunitatea fostului prim-ministru? A fost o vendetă? A fost cumva o potolire a ghilimele gloatei care pusese și continuă să țină mâna pe furci? A fost o aliniere în fața europenilor și occidentalilor care vor luptă cu corupția? Sau toate împreună? Domnul Reniță.
În primul rând, eu cred că, la fel ca mai mulți jurnaliști care, hai să nu spunem, experimentați, dar care au o istorie de ședere în Republica Moldova mai lungă, pentru mine, ca și pentru această categorie, n-a fost o surpriză. Se vorbea în culise de mai mult timp că se va întâmpla așa ceva cu Vlad Filat și anume cu el. Mai mult, sursele mele, sub acoperirea anonimatului, spuneau mereu că ar exista și accepție, hai să spunem așa, la nivel diplomatic, la nivelul de, cum obișnuiesc să spun politicienii noștri, parteneri de Occident, care exista, dacă nu o înțelegere, o accepție mutuală.
Chiar dacă el a fost cel care a dat mâna cu Angela Merkel?
Chiar dacă. Și eu acum mă întreb de ce tocmai el. Sunt de acord cu ceea ce ai spus tu despre clasa politică. Că este pe locuri cu pufușor pe botișor, dar pe locuri corupte rău. Și mă gândesc că asta e veriga slabă. Cine a detectat-o, cine sub formă de PR a prezentat-o așa, sau poate că așa și este, dar în linia celor mai puternici, în linia celor care le zicem noi potentați, asta ar fi fost veriga slabă. Asta este ceea ce știau anumiți oameni, anumiți experți. Da, era și o așteptare din partea societății, pe care nu putem nega, că iată, în sfârșit, ar trebui să prindem în mreja, asta spuneau de acu pe față și anumiți reprezentanța ai puterii. E timpul să avem în mreja și un rechin, un pește mai mare și așa mai departe. Și iată, deci asta s-a întâmplat. Personal nu credeam că o să se întâmple atât de repede. De aceea, cred că numai în parte putem admite că asta ar fi fost un răspuns, o reacție la presiunea străzii, la presiunea ceea ce se întâmplă.
Deci strada a catalizat doar.
Da, a catalizat sau a grăbit, într-un fel, să se întâmple ceea ce urma să se întâmple.
Anatol, dumneata, cum tălmăcești ziua de 15?
Ce am văzut, ca să revin la întrebarea ta, ce am văzut, cred că nu putem face încă concluziile definitive ce am văzut, pentru că ceva important se vede la distanță. Eu cred că aceasta este doar un prim act dintr-un scenariu. Urmează să mai vedem lucruri interesante și foarte importante. Revenind la ceea ce a spus și Valeriu, eu la fel, la începutul lui iunie, mi-au spus surse foarte bine informate că au avizul europenilor pentru ca Filat să stea la închisoare și se va întâmpla până la sfârșitul lui iulie, iar Plahotniuc se va retrage din politică și va pleca din țară. Am văzut începutul acestui scenariu la 30 iulie, când Plahotniuc și-a depus de mandatul de deputat. Am văzut că nu se realizează scenariul cu Filat și așteptam ce se va întâmpla. Dar vorbea multă lume despre aceasta. Acum am înțeles că nu era gata spectacolul, nu era regizat până la ultimul actor și până la ultimul act, cine și ce trebuie să facă până la ultimul rol. A fost un spectacol, trebuie să recunoaștem, frumos, bine regizat. Lumea este, pe de o parte, frustrată, cum așa, pe de altă parte este mulțumită pentru că și scurgerea de informație care a fost făcută este de fapt strigător la cer atunci când se publică aceste materiale dintr-un dosar penal care este abia doar pus pe rol și aici procuratura trebuie să facă o investigație separată, dacă este procuratură.
Dacă procurorul și-a asumat riscul ăsta când a adus documentul ăsta în fața deputaților, oricare dintre cei 100
sigur
putea să facă fotocopii, chiar dacă el i-a rugat, i-a prevenit, le-a spus că e pe barba lor.
Era clar.
Dar știa că...
Era clar, da. Era clar că nu se va abține cineva să nu facă copii. Prin acest act a fost, de fapt, extraordinar de bine sustrasă atenția. Uitați-vă, într-o singură zi lumea a uitat de acțiunile de protest, de cerințele protestatarilor, de dialogul social care a început în ajun, de multe, multe alte lucruri.
Dacă tot ați acreditat ideea de spectacol, de regie, decorul sau masovca, usată, îi face parte din această masovcă, pardon de rusismul ăsta, adică personajul secundar. De ce vă întreb? Pentru că personal l-am văzut în acțiune, pe post de filtru, de miliție populară, controlând mașinile. Victor Munteanu de la Fundația Soros, nu ca reprezentant a fundației, dar ca un om cu anumite cunoștințe.
Ca jurist, am auzit.
A declarat la Europa Liberă că este strigător la cer, nu ceea ce face usatăi, modul în care tolerează așa ceva organele de drept. Adică el le-a dezlocuit, el le-a sfidat, le-a scuipat, a spus că sub ochii lor el o să facă aceste controle. Vezi, Doamne, ca să nu fugă cel vinovat. Și atunci, întrebarea firească, s-a făcut asta cu încuviințare, lui usatăi i s-a repartizat acest rol, tocmai pentru ca să scoată vaporii. Domnul Reiță, dumneavoastră, cum v-a părut?
E riscant să afirme ceva categoric, pentru că...
E riscant pentru că îl supărați pe usatăi?
Nu că îl supărăm. La urma urmei, el are tot dreptul să apere. Știți cum o fac de obicei politicienii, dacă te detectează că încerci măcar să-l calumniezi. Sigur că el are un rol în parte pe care și l-a asumat, în parte pe care îl are din partea Kremlinului și, nu în ultimul rând, aici pe loc este suspectat de anumite relații.
În primul, să vă întreb și mai direct, are card blanș să facă chiar ce vrea el?
Nu cred. Aici există niște impresii destul de contradictorie. Primii oameni din partea organelor de drept care ar trebui să-i pună la respect pe cei care protestează este poliția, care operează în metro și în apropierea lor. Poliția nu face nimic. N-a făcut mai nimic nici atunci când protestatarii de la DA au încercat să pătrundă în GBC. Acolo eu am înțeles că ultima redută n-a fost poliția, ultima redută au fost oamenii angajați. Pe de o parte, Renato Usatăi este suspectat de jocuri împreună cu Partidul Democrat și pe de altă parte lui nu-i amestecă poliția, care evident, în accepția mea, nu este dirijată de Partidul Democrat, dar este dirijată de cei care și-au pus ministrul de interne. Nu mai înțelegi, deci, cum vin jocurile astea. Noi putem specula splendid, dar până la urmă jocurile astea sunt nu că prea
în subteran și noi nu avem cum să le detectăm. Anatol.
Eu îmi asum riscul de a-l supăra pe Usatăi pentru că i-am spus acest lucru de mai multe ori și în emisie directă, că și are un rol pe care îl joacă. Sigur, el contestă acest lucru pe lângă faptul că vine de la Moscova, are și aici repartizate anumite roluri. Am văzut că lovitura lui a fost întotdeauna împotriva lui Filat. Urmează să vedem ce va face mai departe, cum vor evolua protestele, care vor fi cerințele, pentru că a trecut abia o zi, toți au uitat parcă despre aceste proteste și ce va face Usatăi mai departe. Pe lângă faptul că este primar de Bălți și are mult de lucru acolo, pe lângă faptul că vrea să devină președinte al Republicii Moldova, la un moment dat joi chiar era ridicol atunci când viitorul președinte deschide portbagajele și percheziționează mașinile și așa mai departe.
Dar când politicieni de calibru de la Chișinău spun nu anunțăm alegeri directe pentru că știm noi cine o să fie președinte, Poate
eu nu
el sare în vedere.
Eu nu știu cine o să fie președinte.
Când vezi,
că...
Doamne, trebuie să-i închidem calea lui usată. E asta să citește.
Calea deocamdată este închisă pentru că dânsul nu are vârstă. Dodon va fi primul și cel mai inveterat apărător al Constituției și va vota împotriva oricăror modificări pentru a diminua vârsta sau a scoate această prevedere din Constituție. Usată, dacă nu mă înșel, în noiembrie împlinește 37 sau 38.
Sub norma de 40.
Sub norma de 40, mai are de așteptat și eu sunt sigur că nimeni nu va modifica prevederea.
Dar în 3 ani Dumnezeu știe.
Dar în 3 ani Dumnezeu știe. În 3 ani eu cred că lucrurile se vor schimba mult, se vor schimba și, sper, și personajele politice, actorii politici.
Acum subiectul pe care l-a abordat Victor Munteanu. Dacă în lupta cu corupția sau măcar într-o mimare spectaculoasă a luptei cu corupția sunt admisibile derogări de la bun simț, nu vorbim de procedură, procedura e treaba avocaților, dar bunul simț este clar că a fost sacrificat. Deci dacă alagher cum alagher e un principiu aplicabil în situația asta.
Nu, nu cred, pentru că aici ajungem la nihilism juridic. Dacă ne lipsim de bunul simț ca de un criteriu de apreciere a lucrurilor și cu bunul simț noi stăm tare prost, dar mai este o redută legea și dacă zicem că nu ne interesează nici legea din cauză că legea e cam proastă, dar cei care sunt chemați să o respecte, procurorii și judecătorii, sunt și mai proști. Dacă trecem și peste asta, atunci nu ne mai rămâne nimic, haos. Eu cred că trebuie să respectăm și bunul simț, atât cât îl avem, sau atâta cât el trăiește în oameni ca Munteanu, ori ca cei de felul lui, care nu suportă așa ceva și care, din fericire, ori, nu știu, dintr-o întâmplare, mai există, știi, în societatea noastră.
Nu, și mă întreb copiii, și eu și vă întreb și pe voi, ca jurnaliști, ce valoare jurnalistică are, de exemplu, episodul din garaj, acolo unde se vede căruciorul și Angela plecând cu mașina, valoare jurnalistică zero informațională, exploatarea unor emoții și a unui interes, aș zice, pervers și, de fapt, demolarea tocmai bunului simț.
Eu zic că ultima piedică în fața nihilismului juridic și a haosului sau a triumfului străzii este totuși legea proastă așa cum este și judecătorii și procurorii așa de proastă calitate cum îi avem. Dacă neglijăm și asta, atunci...
Vedeți că societatea vrea sânge, vrea spectacol. Întotdeauna societatea a vrut pâine și spectacol. Acum, dacă...
De la gladiatori.
Da, de la gladiatori. Dacă acum nu pot să le da pâine, pentru că nu este, nu pot să reducă tarifele, nu pot să le mărească salariile, pensiile și așa mai departe, să le dea măcar spectacol. Și le-a dat, chiar cu riscul de a încălca legea, pentru că maniera în care s-a făcut, sigur că a trezit dezgust. Eu am citit cu mare interes aceste materiale publicate și îmi dau seama că probele sunt concludente. Și deputații
dacă
care...
Dacă vor rămâne în picioare.
Da. Deputații care le-au citit au rămas impresionați și trebuiau să voteze ridicarea imunității. Bun. S-a votat în comisie, vot secret, inculpatul, să zic așa, felat nu s-a prezentat, s-a votat vot secret, cum prevede legea. În ședința de parlament s-a decis prin votul Parlamentului să se purceadă la vot deschis, ceea ce este o încălcare gravă a regulamentului Parlamentului. Pentru că în regulamentul Parlamentului scrie negru pe alb, retragerea imunității deputatului se face prin vot secret.
Dar de ce? Ca să arate tuturor cât de mare este mânia?
Ca să facă spectacol. Dodon a cerut chiar să se facă prin
nominal.
Vot nominal, ca să se vadă. Și este păcat că atunci când se încearcă să se facă regulă, se purcede din start prin încălcarea legislației. Și în acest caz apar suspiciuni referitor la justiție selectivă. Știți că europenii s-au autosesizat puternic în acest sens atunci când a fost cazul Iuliei Timoșenko în Ucraina. Deocamdată, așa zis și partenerii parteneri de dezvoltare urmăresc și ei cu încordare ce se întâmplă.
Dar textul pe care l-au trimis deja, destul de evaziv, totuși exact asta spune. Dacă e luptă cu corupția, apoi luptă cu corupția
luptă să fie
și nu doar spectacol. Da. Dumneavoastră spuneți că deocamdată e spectacol.
Da, pentru că eu nu știu câte dosare sunt pe marele dosar Bancă de Economii și nimeni nu stă în arest. Câțiva parem ce stau în arest la domiciliu.
Eu i-am trimis lui Ilan Șor 3 întrebări, una dintre ele fiind cui i-ai mai dat mită. Acum, sigur că nu o să-mi răspundă mie, dar măcar procurorii să știe.
Războiul nostru cu corupția acum e un război la mod, e un război hibrid, și cu gloanțe și cu informații, pe unde e corectă, pe unde nu. Eu o să cred că e spectacol dacă după 72 de ore Felat va fi, îi se va da arest la domiciliu, în ceea ce eu nu cred, de exemplu. Cred că va primi 30 de zile de arest.
Ca să fie umilit până la sfârșit, dacă asta a fost așa.
Dacă vorbim de ceea ce am spus eu despre război hibrid, da, este și, pe de o parte este și umilința și pe de altă parte probele. Dacă ele sunt concludente, cum zic procurorii. Deci, da, din nou, deci dacă vom nega mereu ce zic procurorii, ajungem la ceea
cine
ce am zis
eu. Cine naiba
să
mai cerceteze, da.
Da.
Întrebarea la care ar fi logic, acum să răspundem, ce o să fie în continuare? Am văzut pe Ledimeu, care era foarte supărat, reacție emotivă firească, când a fost decapitat partidul și domnul Filat de la tribună lăsa testament politic și nu doar. A fost o reacție cumva firească. Pe urmă s-a mai diluat, pe urmă Streleț și-a intrat în rol, deja a zis că stă ca un soldat până la ultimul cartuș. Acum sunt rumori că jumătate de partid chiar nici n-avea de gând să culce sub șenile, mai ales că riscul alegerilor anticipate, etc., etc. Cum credeți, domnul Reniță, ce putem aștepta la primul test?
Partea juridică a lucrurilor. Cred că de grabă o să asistăm la noi rețineri. Eu așa îmi imaginez, pentru că vorbind de grabă, de la 2 săptămâni până la o lună, cred, pentru că sunt mulți actori amestecați aici. Cum zicea și o simplă țărancă ieri într-un reportaj, am văzut la o televiziune, privind la trandafirii care i-i sufrat, a zis că nu poate unul să fure, deci unul îi taie și unul păzește. Așa și aici, sunt mai mulți actori, asta este evident. Cât privește aspectul politic, ați văzut că n-a trântit ușa fracțiunea Partidului Liberal Democrat, n-a trântit cu ușa nici Streleț, sigur că și-au permis, cum e și normal, stăpânul nu e arestat, stăpânul este deocamdată reținut. Deci au plătit tribut, chestiunea astea, au spus chestii urâte la adresa Partidului Democrat și partenerilor de coaliție, dar atât. Atât pentru că, pe de o parte, este și responsabilitatea asta pentru actul guvernării, cum spune ei mereu, este, și pe de altă parte există confortul lor, ca deputat și ca fracțiune.
Chiar dacă nu se cramponează de jălțuri, cum spune Streleț.
Deci este confortul, deci ce poți face în chestiunea asta? Deocamdată eu cred că din punct de vedere politic, din punct de vedere a cinismului unor politicieni, trebuie să facă următorul lucru, să distanțeze ușor de cazul ăsta, să lese pe domnul Filat și să discurce cum poate.
Mai ales că există și motivul formal, justiția,
da,
să zic.
Pe de altă parte, să-și păstreze cumva obrazul, să-și spele pata, pentru că dacă cumva, Doamne ferește, vin alegerile anticipate, cu ce vin ei la alegeri anticipate? Ei sunt prima victimă a alegerilor anticipate acum.
Vin cu unul suspectat sau poate chiar condamnat?
Apoi cred că asta și i-a oprit, în primul rând, să nu trântească ușa și să nu declare ieșire din alianță, demisia guvernului, mai știu eu, pentru că în acest caz era evident că alegerile anticipate bat la ușă și nu au cu ce veni. Acest lucru, deci, mai stopează declanșarea unei crize de proporții, deși noi suntem în criză de mai mult timp. Această alianță este născută, nu știu cât de viabilă, cu 52, acum cu 51, acum cu 50 de mandate. Nu pot vota lege în a doua lectură pentru că se votează cu majoritatea de 51 de voturi. Noi am avut cazul Iliei Lașcu cu 15-16, nu nu știu, 17 ani în urmă când vota din închisoare, nu cred că acesta este cazul funcționalității, să asigurăm funcționalitatea Parlamentului.
Dar Filat este deputat.
Este deputat, da, dar nu poate vota.
Să-i asigure.
Dar nu poate vota.
De ce?
Păi nu se votează din închisoare. Noi nu avem votul prin corespondență, el nu poate vota.
Dar el poate revendica dreptul de vot. Tocmai atunci când Ilașcu a votat din închisoare, s-a invocat dreptul deputatului de a vota, indiferent unde se află, împotriva voinței lui închis.
Adică ar exista un precedent.
Da?
Nu știu, un precedent când atunci trebuia acel vot, nu mai țin minte pentru ce, iarăși pentru crearea unei alianțe.
Era vot de aur și acum s-ar putea să fie vot de aur.
Acum votul de ăsta de aur ar trebui să fie practic în fiecare zi, pentru că Parlamentul are de votat foarte multe
tocmai
legi.
Tocmai pentru a evita acest lucru, lumea spune că deja s-ar putea forța o reconfigurare pe un motiv credibil, căderea guvernului, asamblarea unui guvern tehnocrat pe care l-ar susține și independenții și parte din socialiști.
Eu cred că se va încerca cooptarea deputaților independenți. Nu știu dacă este vorba de grupul Iurie Leancă, care nu prea are interes să voteze în acest caz.
Adică, simplist vorbind, cineva spune așa, de ce să facem alegeri anticipate dacă putem construi așa un parlament pe care s-ar putea să-l ținem după anticipate, fără ca să facem alegeri, adică mai luăm ceva de la comuniști, de la socialiști.
Păi asta vreau să spun, că este votul Lidiei Lupu de la Partidul Socialist, care ar putea fi al 51-lea vot. Eu unul nu cred în alegeri anticipate în curând. Eu cred că ne vom bălăci în această băltoacă politică foarte murdară încă o jumătate de an, ca să ajungem la alegerea președintelui și acolo Parlamentul probabil se va împotmoli definitiv. Eu nu prea cred că se va reuși alegerea președintelui cu 61 de voturi. Despre referendum, eu cred că toată lumea înțelege că asta a fost o momeală pentru domnul Ghimpu, o promisiune din partea PD și PLDM că da, organizăm referendum, modificăm Constituția așa cum dorește domnul Ghimpu, că dânsul să fie președinte. Nici nu este real sub presiunea actuală a străzii să procedem la un referendum pe contrasens.
Exact, invers
pe contrasens,
decât vrea poporul, da.
În acest caz rămâne procedura de alegere a președintelui pe care o avem. Președintele nu se alege și atunci încetişor mergem spre alegeri anticipate care ar putea avea loc probabil în toamnă, nici nu în primăvară, pentru că știți, la noi procedura de alegere a președintelui se lungește de la cele trei
de la
luni,
un an cel puțin
cele trei luni
până la termenul rezonabil.
Da, până la termenul rezonabil. Și cred că în toamnă ar trebui toată lumea să se pregătească de alegeri și aici este convingerea mea că a fost un spectacol inclusiv cu acțiunile de protest, pentru că, logic, acțiunile de protest ar fi trebuit să demareze, în opinia mea, în martie. Să se pune presiuni pe Parlament, nu mai alegeți un președinte mut cum am avut, schimbați modalitatea de alegere a președintelui și mergem la alegeri anticipate și primăvara este, nu știu cum, mai plăcut.
Un președinte mut, asta e citat, cred că.
Da.
Asta e citat,
da.
Ghilimele.
Da, ghilimele, sigur.
Ultima întrebare. Vlad Plahotniuc, de bună seamă pleacă, de bună seamă se retrage definitiv, ori el are 40 de ani.
Mă întrebați dacă ar putea candida la postul de președinte.
Mă întreb dacă asta e o, iarăși, e o fumigenă, retragerea dânsului.
El, în primul rând, că nu s-a retras din funcția de vice, dar și-a suspendat funcția. Nu știu dacă pleacă din politică, s-ar putea, probabil, dar nu cred că pleacă din țară. Nu văd motivul. Deci ar pleca din țară dacă rolul Partidului Democrat în lupta pentru putere nici pe departe nu s-a terminat.
Ce știu eu din sursă, iarăși foarte sigur, e că Vlad Plahotniuc de mult ar fi acceptat să se retragă pe bune dacă era sigur că nu o să îi se șuiere în spate, dacă nu se va porni o vendetă cu mijloace pe care le-a aplicat el uneori.
Știți la ce asistăm noi de upătrimii de veac? Eu văd cum clasa politică, pas cu pas, a lipsit timp de 25 de ani forțele de ordine, de instrumentele naturale pe care ar trebui să le aibă în mână pentru lupta pentru ordinea publică și inclusiv cu nelegiuirile potentaților sau abuzurile clasei politice. Dacă ați observat pas cu pas, cum de exemplu i s-a retras dreptul la anchetă serviciilor de informație, cu cât tăgadă și cu cât îndoială să aplicau așa zisele reforme în domeniul justiției și așa mai departe. Eu văd și de des și dumneavoastră cât e de tare sau cât e de moale poliția noastră când apare în fața manifestanților, ca să nu mai zic zi de zi, pentru că s-a slăbit mult, au plecat mulți profesioniști și au plecat, din păcate, în partea cealaltă, în tabăra cealaltă pentru deservire, tabăra opusă oamenilor legii. Tot ce face clasa politică în ultimii 25 de ani este ca să slăbească ordinea de drept și organele de drept. Toate întrebările în sensul ăsta, ele se pliază pe acest proces, pe această tendință.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră de astăzi, la care au participat Anatolie Gole și Valeriu Reniță. Ne reauzim duminica viitoare, până atunci ne puteți asculta zilnic pe frecvențele care vă stau la îndemână sau pe internet la orice oră, iar sâmbătă, ca de obicei, vă da întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnar, o să vă invit să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.